4 λεπτά μετά τις 6. Φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Και είστε εδώ στο σωστό σταθμό, στην σωστή συχνότητα, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Eraspor. Είναι εκπομπή Extra Sport και όπως κάθε μέρα λοιπόν, έτσι και σήμερα θα είμαστε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, είπα σήμερα να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και θα σας πάω στην χρυσή εποχή της ελληνικής άρσης βαρών. Σε μια εποχή λοιπόν που κάθε μεγάλη διοργάνωση τότε μας κρατούσε έτσι κυριολεκτικά καθυλωμένους μπροστά στις τηλεοράσεις και κάθε εμφάνιση των αθλητών μας τότε ήταν λόγος περηφάνειας. Μιλάω για την εποχή εκείνη λοιπόν που η άρση βαρών μπήκε σε κάθε ελληνικό σπίτι και θα έλεγα ότι οι πρωταγωνιστές της έγιναν ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ένας λοιπόν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να γραφτεί αυτή η χρυσή σελίδα ήταν και ο σημερινός μας καλεσμένος. Είναι ο Γιώργος Ατζελίλης, μέλος λοιπόν της θρυλικής Dream Team, τέταρτος Ολυμπιονίκης στην Ατλάντα το 1996, με δεκάδες μετάλλες σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 18 παρακαλώ στο σύνολο, ένα χρυσό, 4 αργυρά, 4 χάλκινα σε ευρωπαϊκά, 7 αργυρά, 2 χάλκινα σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο Γιώργος Τζελίλης λοιπόν άφησε το δικό του έτσι ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική άρση βαρών, αλλά θα έλεγα ότι πέρα από τις διακρίσεις, ο κόσμος τον έχει αγαπήσει και για κάτι ακόμα. Για τον αυθορμητισμό του, για το χιούμορ του και για τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Και 24 ολόκληρα χρόνια, πραγματικά και εγώ σκέφτομαι πώς περάσαν όλα αυτά τα χρόνια. 24 χρόνια λοιπόν μετά ο Γιώργος Τζελίλης επιστρέφει και πάλι στην ενεργό δράση. Επιστρέφει και πάλι στα αγωνιστικά πλατό, πιάνει και πάλι στα χέρια του μπάρα και ετοιμάζεται λοιπόν αγωνιστή αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters που θα φιλοξενηθεί εδώ στην Ελλάδα το Σεπτέμβρη και συγκεκριμένα στο κλειστό του Ταϊκβοντό. Λοιπόν, ο Γιώργος Ατζελίλης έχουμε τη χαρά να είναι σήμερα εδώ κοντά μας, να τον καλωσορίσουμε. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους σας.
Καλώς ήρθες.
Στους ακροατές μας.
Τι κάνεις?
Τι να κάνω.
Προπονείς έτσι?
Όλη αυτή η ιστορία έγινε τυχαία. Εγώ για πολλά χρόνια είχα αποχή από την άρση βαρών. Ναι. Πιο πολύ η προπόνησή μου ήταν ας πούμε αεροβική. Μου άρεσε να περπατάω. Περπατάγα μέχρι 20 χιλιόμετρα. Κάποια στιγμή πριν το Πάσχα βρέθηκα τυχαίως στο γυμναστήριο το δικό μου εκεί που μεγάλωσα και μου είπαν πως φέτος γίνεται ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ελλάδα βετεράνων και μου είπα αν θέλω να παίξω. Το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί.
Δεν χρειάστηκε πολύ να σε πείσουν νομίζω.
Εντάξει, λέω έχω νοσταλγία έτσι να βρεθώ πάλι μια φορά στο πλατό. Βεβαίως και έχω πολλά προβλήματα γιατί εγώ είχα κάνει 2 εγχειρήσεις στους ώμους μου και τώρα υποφέρω λίγο γιατί μια μαγκώνει το ένα, μια μαγκώνει το άλλο. Αλλά δεν πειράζει όμως γιατί έχουμε μάθει εμείς με αυτά. Είναι όταν κάτι μας πάει στραβά πορωνόμαστε περισσότερα.
Ναι.
Τουλάχιστον εγώ έτσι λειτουργώ. Και είμαι πως θα παίξω.
Ναι.
Τώρα αγώνας είναι, θα το ευχαριστηθώ έτσι, αλλά δεν ξέρω τι θα φέρει ο αγώνας. Λείπω πολλά χρόνια από τα βάρη, οπότε ενημερώθηκα ότι οι συναθλητές μου που θα παίξουν παίζουν μερικοί από αυτούς κάθε χρόνο. Αλλά να το παλέψουμε και
να το παλέψεις. Πάντως, εγώ έτσι μιλώντας μαζί σου, καταλαβαίνω ότι το έχεις πάρει πάρα πολύ ζωστά. Έχεις μπει ξανά έτσι σε ρυθμό, καθημερινές προπονήσεις, ξανά αυτό το πρόγραμμα, ξανά σε αγωνιστική ρουτίνα.
Μα δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να αποδώσεις αν δεν λειτουργείς έτσι. Εγώ εντωμεταξύ δεν έχω πάψει να σηκώσω βάρη. Σηκώνω κάθε μέρα και στα όνειρά μου.
Ναι.
Λοιπόν, δεν έχω σταματήσει ποτέ να είμαι αθλητής έτσι στο μέσα μου. Έτσι. Οπότε μου φαίνεται φυσιολογικό.
Είναι ωραία αυτή η λέξη που είπες. Δεν έχω σταματήσει να νιώθω αθλητής όλα αυτά τα χρόνια.
Ποτέ.
Τι σημαίνει να είσαι αθλητής?
Όταν είσαι αθλητής, είναι όλο το είναι σου εκεί. Δηλαδή και στα όνειρά σου που είπαμε και στον δρόμο και παντού. Σκέφτεσαι τις κινήσεις, σαν βαρών για αυτά. Έτσι λειτουργείς. Αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής αλλιώς.
Έτσι είναι. Και πώς ήταν αλήθεια η πρώτη μέρα που πήγες ξανά πάλι στο γυμναστήριο?
Ξεκίνησα εκεί να κάνω αρσιβαρών, αρσιβαρών, δηλαδή κανονική. Γιατί λίγα βαράκια για τους ώμους έκανα πάντα, έτσι λίγο-λίγο. Το πρώτο καιρό με πήγαινε καλά το. Λέω, εντάξει,
έκανα. Και το σώμα.
Έκανα τον 10 ζετέ εύκολα, κάνει 90 αρασέ εύκολα. Λέω, 3-4 μήνες τώρα, όλο και κάτι θα γίνει. Ωστόσο όμως ήρθε μια κούραση, έτσι, ένα σφίξιμο στο. Και είναι λογικό να συμβεί αυτό, το περίμενα. Και είμαι λίγο έτσι μαγκωμένος, αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσω.
Είναι ο ίδιος χώρος τώρα που γυμναζόσασταν και παλιά, η ομάδα.
Είναι ο ίδιος χώρος, δεν είναι γιατί λείπει. Εγώ είμαι, αισθάνομαι εκεί μόνος. Έτσι, λείπει όλη
λείπει ομάδα.
Αυτή, γιατί στο μυαλό μου είναι όλη η ομάδα μαζί. Άρα γυμνάζομαι στο πλατό το δικό μου εκεί.
Αλλά είναι οι ίδιες μυρωδιές, είναι οι ίδιοι ήχοι.
Λείπει ο Ιακώβου από δίπλα.
Έτσι.
Έτσι, εντάξει.
Υπό μία έννοια όμως, Γιώργο, ξύπνησα μηνύμες, φαντάζομαι, έτσι από το παρελθόν.
Ναι, τουλάχιστον εγώ είμαι και λίγο έτσι
συναισθηματικός. Ναι.
Με το χώρο μου εκεί και αυτό, μεγάλωσα εκεί. Από το 1990 μέχρι το 2003, ήταν πολλά τα χρόνια.
Πολλά, όντως.
Έτσι, και αισθάνομαι το χώρο εκεί δικό μου, ας πούμε. Είναι σαν να μην έφυγα ποτέ.
Ναι. Και τι ένιωσες τώρα, πιάνοντας ξανά πάλι την μπάρα στα χέρια σου?
Εντάξει. Εντάξει, όμορφα νιώθεις. Την πρώτη εβδομάδα αρχίζεις και νιώθεις αθλητής, έτσι. Αρχίζουν και δουλεύουν οι αρθρώσεις, αυτά, το να τ' άλλο.
Δεν ξεχνάει το σώμα ποτέ, λέει, έτσι.
Όχι, έχουμε μυϊκή μνήμη.
Έτσι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα αντέδρασε καλά. Και πόσα λοιπόν έχεις σηκώσει μέχρι τώρα?
Κοίταξε, άμα το ζορίσω και λίγο, 120 κιλά τα σηκώνω, εντάξει. Αλλά απλώς δεν ζορίζουμε πολύ για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς.
Ναι.
Κάνουμε προσοχή και με λίγο έτσι. Γιατί οι ώμοι μου είναι κυρισμένοι και οι δύο,
ναι.
Και θέλουν προσοχή.
Έχεις βάλει τώρα κάποιο συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή, για το παγκόσμιο, ή πας περισσότερο για την εμπειρία, για τη χαρά?
Χωρίς στόχο δεν πας πουθενά.
Ναι.
Αλλά είναι και τα δύο. Είναι και η εμπειρία, είναι και η νοσταλγία, όπως σας είπα πριν. Λοιπόν, όλα αυτά έτσι με κάνανε να ζω αυτή την περιπέτεια,
ναι,
πάλι, αυτή,
ναι,
την εμπειρία.
Και πώς φαντάζεσαι έτσι λίγο τη στιγμή που θα ανέβεις ξανά πάλι στο πλατό και θα έχεις από κάτω κόσμο και θα αναβιώσει έτσι τις παλιές καλές στιγμές?
Εγώ ενημερώθηκα ότι το ανακοινώσανε, ήμουν στη Ζάμπια. Είδα εκεί τη φωτογραφία μου και πολύ ωραία σχόλια, έτσι, που κάνει τέλος πάντων. Και αυτό με έφερα μπροστά σε ευθύνες, γιατί όταν μιλάμε για μια συμμετοχή που είναι πάνω από 1500 άτομα.
Μεγάλος αριθμός.
Σημαίνει ότι, ναι, έχει απήχηση μεγάλη.
Ναι.
Αυτός ο αγώνας και θα έχει ενδιαφέρον. Άσε που αρχίσαν τα τηλέφωνα μετά, θα έρθω κι εγώ, δηλαδή θα γίνει χαμός εκεί, θα έρθει πολλοί κόσμος.
Πάντως, καλύπτοντας έτσι και άλλες διοργανώσεις, όχι αρσιβαρών, σε άλλα πρωταθλήματα, δηλαδή κολύμβησης, πινκ-πονκ, ας πούμε, τώρα που έγινε πάλι παγκόσμιο, έχει πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν είναι, ναι, δηλαδή χαλαρά ότι μαζευτήκαμε, άντε να πάμε να σηκώσουμε.
Κοιτάξτε να δείτε. Μόνο στην Ελλάδα δεν ξέρουν ότι η αρσιβαρών είναι πολύ σημαντικό άθλημα.
Η βάση για όλα τα αθλήματα.
Είναι η βάση για όλα τα αθλήματα. Στην Ελλάδα λίγο έχουμε αυτή την νοοτροπία, δηλαδή να θέλουμε να ξεχνάμε ή καμιά φορά και να υποτιμάμε ή να. Ξέρεις. Αλλά σε άλλες χώρες οι αρσιβαρίστες συνεχίζουν και γυμνάζονται. Ο κόσμος γυμνάζεται με τα βάρη.
Ναι.
Έτσι.
Και είναι, δηλαδή, και απαραίτητα τα βάρη μετά από μια ηλικία
μετά από χειρουργία όλοι βάρη κάνουν.
Για
να δυναμώσουν. Οι γυναίκες απαραίτητος πρέπει να κάνουν βάρη, οι οποίες μετά τα 40-50 έχουν οστιοπόρωση.
Έτσι είναι.
Με τα βάρη δεν χρειάζεται να πάνε στο γιατρό. Λοιπόν, είναι ένα άθλημα πολύ σημαντικό που πρέπει να το βάλουμε, πιστεύω εγώ, όλοι στη ζωή μας. Όσοι μπορούν και αγαπούν το αθλητισμό, βέβαια. Έτσι. Δεν είναι μόνο να περπατάμε γι' αυτό. Πρέπει να κάνουμε και αντιστάσεις με τα βάρη. Έτσι,
σωστό.
Για το μυϊκό σύστημα.
Έχεις τώρα κάποιον άνθρωπο στον οποίο θα ήθελες να αφιερώσεις αυτή την επιστροφή?
Έχω την ομάδα μου, την παλιά. Τον Ιακώβο, τον Πύρο, τον Βίκτορα, τον Σαμπάνιο, όλους αυτούς. Γιατί με παίρνουν τηλέφωνο και με συγκινούν.
Ναι. Σε βλέπω ήδη να έχει συγκινηθεί. Ναι. Είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνω, το ήθελες πολύ. Έτσι. Και είναι αυτές οι στιγμές που.
Με συγκινούν πάντως.
Ναι, ναι. Που σε γυρνάνε στα παλιά, σε γυρνούν στα νεανικά σου χρόνια, στα ωραία χρόνια που ζήσατε τότε, έτσι, ναι, με την Dream Team.
Φοβερά χρόνια, ναι.
Φοβερά χρόνια. Σε ποια κατηγορία τώρα βάρους θα κατέβεις?
Εγώ τώρα θα παίξω στα 85, αν και δεν είμαι τόσα. Δεν είμαι 85 κιλά, είμαι κάπου 81-82, ναι, εκεί. Αλλά δεν θέλω να κάνω να πέφτω σε κιλά για αυτά. Πάω να χαρώ τον αγώνα αυτό.
Έτσι είναι, δεν χρειάζεται.
Το τι θα φέρει δεν ξέρω.
Γιατί εγώ θυμάμαι τώρα όλα αυτά τα χρόνια, όλοι σας πέρα από την προσπάθεια να σηκώνετε κιλά, είχατε και έναν άλλο αγώνα που δίνατε με το σωματικό βάρος. Έτσι. Μεγάλος βραχνάς τελικά αυτό.
Εγώ ειδικά δεν το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά από το 1991 μέχρι το 1998 έχω κάνει πρωταθλητισμό πεινασμένος.
Απίστευτο.
Λοιπόν, ναι, πεινασμένος, ναι. Και με έφτανε σε σημείο κάποια στιγμή να ρωτήσω γιατί το κάνω αυτό. Όταν όμως άλλαξε η κατηγορία και πήγε από 64-69, ήταν αυτή η κατηγορία μου.
Ναι, εκεί ένιωσες λίγο πιο καλά δηλαδή.
Όχι, εκεί έκανα προπόνηση φαγωμένος.
Ναι.
Λοιπόν, δεν είχα αυτό το άγχος αν θα πέσουν τα κιλά ή όχι.
Ήτανε άγχος τώρα αυτό, ζήγισμα, διατροφή και η προσπάθεια να μείνεις μέσα στα κιλά της κατηγορίας.
Βεβαίως, και εντωμεταξύ οι προπονήσεις ήταν μεγάλες, ήταν, δεν έπαιξε γέλαση.
Διπλές, ναι. Σίγουρα. Έτσι.
Και τριπλές.
Και τριπλές, δηλαδή, ειδικά στην περίοδο των
Ολυμπιάδων. Κάναμε και τριπλές.
Ναι. Τα θυμάμαι όλα αυτά. Ήμουν πραγματικά πολύ κοντά σας τότε και έκανα το ρεπορτάζ και ήταν δύσκολα. Ήταν πραγματικά δύσκολα. Και ήταν και ο Χρήστος έτσι πολύ ιδιαίτερος. Δηλαδή, σας έλεγε συγκεκριμένη ώρα από ότι έπρεπε να πάτε να κοιμηθείτε για να ξεκουραστείτε.
Εντάξει, εμείς αν και ήμασταν εραστέκνες, δουλεύαμε επαγγελματικά τον αθλητισμό. Γιατί υπάρχουν κανόνες στον πρωταθλητισμό. Δεν μπορείς να θες να είσαι πρωταθλητής, να θες να κάνεις και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ναι. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όταν ανεβαίνεις στο βάθρο, τα ξεχνάς όλα αυτά. Έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, σε συνέχεια αυτού που λέγαμε για το σωματικό βάρος και τις δυσκολίες όλες αυτές που αντιμετωπίζατε, για του λόγου τα λιθές λοιπόν, εσύ βρέθηκες κυριολεκτικά μία ανάσα από το Ολυμπιακό βάθρο, σε μία μυθική κατηγορία το 96 λοιπόν στην Ατλάντα, έτσι, και για 350 γραμμάρια έχασες το Ολυμπιακό μετάλλιο.
Ναι, και θυμάμαι αυτός ο αγώνας ήταν πραγματικά ιστορικός. Γιατί υπήρχε αυτή η περίφημη κόντρα του Βαλέριου με τον Σουλεμάνογλου και υπήρχε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Θυμάμαι ότι από τι μου είπαν, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά έχει σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ θεαματικότητας αυτή η κατηγορία. Ναι. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ήμουν ένα τυχερός αθλητής που ήμουν σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι. Δηλαδή το βλέπω και τώρα μετά από χρόνια πραγματικά φοβερός αγώνας.
Φοβερός αγώνας και γιατί κάνανε πάρα πολλά κιλά σχεδόν όλοι οι αθλητές. Δηλαδή ήταν το αρασέ ας πούμε, το αρασέ που έκανες ήταν
Βαλέριος,
ίδιο
Κινέζος,
με τον Βαλέριο, ίδιο με τον Κινέζο. Έτσι.
Δεν ξέρω και αν είναι και κάποιος άλλος.
Και μπορεί να ήταν και ο πέμπτος. Αλλά εσύ λοιπόν σήκωσες 322,5 κιλά τότε στο σύνολο,
ναι.
145 στο αρασέ, 177,5 στο ζετέ. Το ίδιο έκανε και ο Κινέζος και ήταν ελαφρύτερος 350 γραμμάρια.
Εγώ μπήκα και 180, αλλά έτσι ζωρίστηκα λίγο, ζαλίστηκα και πέταξε την μπάρα. Ναι.
Πώς το βίωσες τότε όλο αυτό, Γιώργο?
Κοίταξε, θυμάμαι τότε για μας ήταν κάτι το φυσιολογικό. Εμείς καταλάβαμε το μέγεθος της χαράς που είχαμε προσφέρει στον κόσμο όταν γύρισαμε στην Ελλάδα. Γιατί εκείνες τις μέρες που ήμασταν εκεί, για εμάς που τα κιλά που τα σηκώναμε κάθε μέρα στην προπόνηση ήταν κάτι το φυσιολογικό. Για τον κόσμο όμως, όλη αυτή η διαδικασία, αυτοί οι αγώνες, τα μετάλλια και όλα αυτά ήταν κάτι φοβερό. Όταν ερχόμασταν με το αεροπλάνο προς την Ελλάδα και είδαμε από το αεροδρόμιο τον κόσμο μέχρι στο Καλλιμάρμα, τότε καταλάβαμε τι είχε γίνει, ας πούμε.
Ήταν πραγματικά μοναδικές στιγμές. Yeah. Νομίζω ότι κανείς από τους πιο παλιούς, τέλος πάντων, δεν είχε συναντήσει και δεν είχε ζήσει κάτι αντίστοιχο παλιότερα, δηλαδή.
Εμείς στην Ατλάντα ζήσαμε και κάτι, μια ωραία στιγμή που είχε μείνει χαραγμένη. Είμαι με τον Παυλίκα, τον Σαλτσίδη, και μπαίνουμε μαζί οι δύο στο χώρο της γυμναστικής που θα κάναμε την προπόνηση. Yeah, τότε. Yeah, yeah. Ο Παύλος ο Έρμος τότε ήταν ο τελευταίος αγώνας που θα έκανε, ήταν και αυτός έτσι αγχωμένος, γιατί ήταν ο τελευταίος αγώνας και καταλαβαίνεις. Και όπως μπαίνουμε μέσα, έρχεται ένας κύριος εκεί, που από ό,τι μάθαμε μετά ήταν δημοσιογράφος, γιατί είδε ότι όταν μπαίναμε εμείς στο γυμναστήριο, σηκωνόταν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές και μας χαιρετάγανε.
Ναι.
Και λέγανε, εσείς λέει, γιατί σηκώνουν όλοι? Και λέει, εντάξει, μας αγαπούν ο κόσμος. Πρέπει να είστε ομάδα όνειρο. Έτσι βγήκε το Dream Team.
Α, μάλιστα.
Δεν το είπαμε εμείς αυτό. Το είπε ένας Αμερικάνος.
Α, το είπε ένας Αμερικάνος. Και έμενε λοιπόν η Dream Team.
Και έμενε από εκεί.
Μάλιστα. Τώρα σκέφτομαι, ρε παιδί μου, λέω τώρα αυτά τα 350 γραμμάρια μπορεί να ήταν ένα ποτήρι νερό, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάπως έτσι. Να χάσει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, ας πούμε, για ένα ποτήρι νερό.
Ναι, για τον οποιοδήποτε. Είναι χειρότερη από το να. Τετάρτη θέση, είναι καλύτερα να είσαι πέμπτος έκτος.
Ναι.
παρά να είσαι τέταρτο.
Πώς το διαχειρίστηκες τότε αυτό, γιατί πραγματικά, όχι πως η τέταρτη θέση δεν ήταν σημαντική, πάρα πολύ σημαντική ήταν. Και
ναι,
τεράστια
δεδομένου ότι μπορούσε να είσαι τρίτος. Σε άλλα αθλήματα, δύο άτομα που πηδάνε τα ίδια μέτρα παίρνουν το ίδιο μετάλλιο.
Ναι.
Μόνο σε εμάς δεν συνέβαινε αυτό.
Ναι.
Είναι η αδικία. Εντάξει, κάθε αγώνας είναι και μια εμπειρία έτσι.
Και αυτά έχει ο αθλητισμός. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, λες ότι αυτοί είναι οι κανόνες, τους αποδέχομαι.
Εγώ πιστεύω και το λέω παντού αυτό, ότι ακόμα και οι αποτυχίες βγαίνεις κερδισμένος από αυτά. Γιατί μαθαίνεις να χειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Μαθαίνεις να χειρίζεσαι την αποτυχία, έτσι.
Ναι.
Είναι σημαντικότερο να ξέρεις να χειρίζεσαι αυτά.
30 χρόνια τώρα μετά, έτσι, και μιλώντας εδώ σήμερα και πιο ψύχρεμα, τι έχει μείνει μέσα σου? Έχει μείνει λίγο πίκρα, έχει μείνει υπερηφάνεια ότι ναι, είμαι τέταρτος Ολυμπιονίκης σε μία από τις πιο δυνατές κατηγορίες όλων των εποχών?
Όχι, εντάξει, εγώ είχα και άλλες επιτυχίες και σε παγκόσμια πρωταθλήματα που πολλές φορές είναι πιο δύσκολα τις Ολυμπιάδες,
ναι, ναι.
Γιατί έχει μεγάλη συμμετοχή. Αλλά για όλη αυτή η καριέρα που λέμε. Μέσα σε αυτή την ομάδα είναι μεγάλη εμπειρία. Ήμασταν η πρώτη ομάδα στον κόσμο 2-3 φορές, νομίζω. Κερδίζαμε την Κίνα.
Ναι, ναι, ναι.
Που είχε 14 εκατομμύρια συμβαρίστες. Δεν είναι λίγο αυτό. Δεν νομίζω να το έχει πετύχει άλλη ομάδα στην
Ελλάδα. Δεν νομίζω να το έχει πετύχει. Είναι αλήθεια. Και σε αυτή την μυθική λοιπόν κατηγορία, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, με Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου, που μέχρι εκείνη την ώρα έχει ήδη 2 χρυσά Ολυμπιακά.
Ξέρεις γιατί πράγμα είμαι υπερήφανος.
Ναι.
Γιατί εγώ αγωνίστηκα με αθλητές μεγάλους.
Έτσι.
Δεν είχα εύκολους αγώνες, έτσι. Είχα αντιπάλους, έτσι. Και όταν παίζεις με μεγάλους αντιπάλους, καταλαβαίνεις καλά τον αγώνα.
Βέβαια. Ο Ναΐμ, ο οποίος έφυγε γρήγορα δυστυχώς από κοντά μας.
Αυτός καημένος
έπινε.
Έπινε πολύ.
Έπινε και τότε, γιατί αυτό το οποίο είχε γραφτεί ήταν ότι μετά το Σίδνεϊ ουσιαστικά ξεκίνησε.
Έχω την εντύπωση και ότι έπινε και πριν. Δηλαδή, ο Σουλεϊμάνογλου, ας πούμε, τελειώνει μια Ολυμπιάδα για κανένα χρόνο. Δεν γυμναζόταν, έκανε τα τσαλιμάκια του και αυτά.
Ναι.
Και έπινε πολύ, ναι.
Και δυστυχώς δεν το άντεξε και.
Ναι.
Ναι. Ναι. Μεγάλος αθλητής. Είχατε σχέσεις έτσι, δηλαδή διατηρούσατε φιλικές σχέσεις?
Είχαμε σχέσεις. Εγώ όχι τόσο, γιατί δεν μπορούσα να συνονιθώ πολύ μαζί του. Ο Βαλέριος όμως μιλούσε και τα τουρκικά.
Ναι.
Και συνονιόντουσαν πιο εύκολα. Αλλά στο Σίδνεϊ, εγώ είχα τραυματιστεί, αυτός είχε ακυρωθεί. Και τότε έμαθα κι εγώ να πιω βίσκι μαζί του. Και καθόταν εκεί σε μια σκάλα εκεί, έβλεπε για μένα έτσι, έλα μου το εδώ, μου βάζει και εμένα να πιω και εγώ. Τώρα τι λέγαμε οι δύο, αυτός τουρκικά, εγώ ελληνικά, πάντως
συνεννοηθήκατε.
Ναι.
Αυτό είναι το βασικότερο. Λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, στο παγκόσμιο του 98 τότε στο Λάχτη της Φιλανδίας, εκεί όπου έχεις κατακτήσει εσύ τότε
εκεί,
δύο μετάλλια, έτσι.
Εκεί άλλαξα εγώ την κατηγορία.
Ναι.
Ή θα πήγαινα 62 ή θα πήγαινα 69. Θυμάμαι και μαλώναμε τον Ιακώβου, γιατί ήθελα να με πάει στα 62. Του λέγα, εγώ δεν μπορώ να καθίσω στα 64, τι μου λες 62. Εν πάση περιπτώσει, μ' άφησε όμως, και ανέβηκα κατηγορία και έφυγα. Έκανα εκεί 155 αρασέ και 185 ζετέ. Πήρε τη δεύτερη θέση στον κόσμο αμέσως. Δηλαδή μέσα σε ένα εξάμηνο.
Σου ταιριάξανε.
Ναι, τώρα τα κιλά. Με τον πόη μου και αυτά, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να βρεις.
Και μετά το 99. Πάλι
στην Αθήνα.
Στην Αθήνα
πλέον,
ήταν φοβερός αγώνας, ναι. Με τον Μπογεύσκη τότε, τον Βαλέριο και δεν ξέρω και ποιο ήταν. 5-6 παγκόσμιους αθλητές.
Ναι.
Με σαν μετάλλια στον κόσμο που παίζανε εκεί.
Σε αυτό να πω λοιπόν ότι σε αυτό το παγκόσμιο η Ελλάδα ξανακέρδισε λοιπόν, γιατί η πρώτη φορά ήταν στο Λάχτη της Φιλανδίας που χτυπήσατε πρωτιά λοιπόν. Εδώ στην Αθήνα λοιπόν ήταν για τρίτη φορά που η Ελλάδα φιλοξενούσε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξαναβρέθηκε πάλι στην κορυφή, έτσι.
Ναι.
12.000 φίλαθλοι. Δεν ξέρω αν τις θυμάσαι
αυτές.
Δεν
έχει ξανατύχει, ναι. Πολύ
αν θυμάσαι
εγώ. Ήταν και κόσμος έξω, ναι.
Ήταν και κόσμος έξω. Εγώ είχα πάει για ρεπορτάζ, τότε θυμάμαι. Και λέω, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Και αν θυμάμαι καλά και επιβεβαίωσέ το, ήταν η πρώτη φορά που η Ομοσπονδία είχε βγάλει και εισιτήρια. Δηλαδή δεν ήταν ελεύθερη είσοδος.
Δεν το ξέρω.
Νομίζω ότι υπήρχε εισιτήριο για να.
Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το άκουσα ποτέ αυτό. Δεν το ξέρω.
Ναι.
Αυτό που ξέρω όμως ήταν. Γιατί εμείς οι μικρές κατηγορίες είχαμε την τύχη, τελειώναμε τις πρώτες μέρες και μετά παρακολουθούσαμε τους άλλους. Λοιπόν, ειδικά στις κατηγορίες του Πύρου, του Κάκη, και στη δική μας, αλλά σε αυτούς περισσότερα ήταν κόσμος έξω, δεν χωράγαν να μπουν μέσα.
Ναι, ναι. Ναι. Πρωτόγνωρες εποχές, ναι. Έτσι, δηλαδή, ειδικά για το άθλημα της
Ασφαλής. Δίκη μου, δεν έπεσε κανένας αθλητής εκτός μεταλλίων. Δηλαδή, ήμασταν 10-11 αθλητές όλοι μέσα στα μετάλλια. Όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές.
Είναι φοβερό. Και σε αυτό, ναι, το λοιπόν τώρα το παγκόσμιο της Αθήνας, θυμάμαι το Σαμπάνι, ο οποίος ήταν λίγο. Ήταν πρώτος που νομίζω που ξεκινούσε.
Και πρώτος, ναι.
Πολύ τρακαρισμένος.
Και... Ναι, γιατί αγωνίζεσαι στην Ελλάδα και ξέρεις τώρα ότι όλος ο κόσμος έχει την προσοχή επάνω σου και το νιώθεις εκεί, σε αγγίζει ο κόσμος. Όταν είσαι στο εξωτερικό αυτό δεν συμβαίνει. Αλλά όταν είσαι μέσα στη χώρα είναι λίγο πιο μεγάλες οι ευθύνες και αυτό φέρνει περισσότερο στρες, περισσότερο,
ναι,
άγχος.
Ναι. Έτσι είναι. Ποια ήταν η σχέση σας με τον κόσμο γενικότερα, δηλαδή τι σας έλεγε ο κόσμος στο δρόμο που σας έβλεπε?
Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι η εθνική ομάδα της Άλλης Βαρών έχει πάρει πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο. Πιστεύω περισσότερο και από άλλους αθλητές, ακόμα και από ποδοσφαιριστές αν θέλει. Έχουμε πάρει πολύ αγάπη. Ίσως γιατί είχαμε διάρκεια, έτσι, δεν ξέρω.
Είχατε διάρκεια.
Ναι, πολύ μεγάλη διάρκεια.
Πραγματικά μπήκε στο σπίτι μας, δηλαδή θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι ίσως να μην το γνώριζαν το άθλημα αυτό, έτσι.
Ναι.
Το γνώριζε και η γιαγιά, ας πούμε.
Το μάθανε, ναι, ναι.
Το μάθανε άπαντες. Μετά θεωρώ ότι είναι και κάτι άλλο. Ήσασταν όλοι καλά παιδιά, δηλαδή ήπιοι χαρακτήρες.
Είχαμε καλό κλίμα μέσα στην ομάδα. Είχαμε και δύσκολες στιγμές, αλλά σε γενικές γραμμές είχαμε έτσι καλά, έτσι, είμαστε καλή ομάδα, ναι.
Νιώθεις ευλογημένος, Γιώργο?
Ναι, βεβαίως. Γιατί κοίταξε να δεις τώρα όλα τι κάναμε εμείς. Δεν τα κάνει και ο καθένας. Δεν είναι εύκολο. Είπαμε ότι πήραμε πολύ αγάπη. Κάναμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, ας πούμε. Δεν είναι μικρή υπόθεση αυτή, έτσι. Και δεν είναι και όταν περνάγαμε στον δρόμο και μας φωνάζουν όλοι με το όνομά μας και αυτά. Πώς δεν θα μας αγκαλιάσει ο κόσμος, να μας αγγίξει. Έχουμε ζήσει όμορφες στιγμές.
Αν μπορούσες να ξαναγυρίσεις πίσω το χρόνο, θα ήθελες να το ξαναζήσεις αυτό? Εγώ ή αυτό το ζεις, ναι, μια φορά και τέλος. Θα ήθελες?
Πιστεύω, ναι.
Θα ήθελες?
Ναι. Πιστεύω, ναι. Δεν ξέρω αν θα είμαι την ίδια ένταση, αλλά γιατί δεν ξέρω αν είχαμε δύο ζωές. Αλλά πιστεύω, ναι.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, γιατί θα πρέπει σίγουρα να μιλήσουμε και για τον μεγάλο, τον μαέστρο της ομάδας, για τον Χρήστο Ιακώβου.
Ο
να μας πεις...
Εγώ τον λέω Κίτσο.
Τον Κίτσο, ε. Ο Χρήστος, μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική Άλση Βαρών. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος όμως.
Ναι.
Θα πούμε και βεβαίως και για τις δύο Ολυμπιάδες που δυστυχώς δεν κατάφερες να αγωνιστείς λόγω τραυματισμού. Θα μας μιλήσεις λοιπόν για αυτό το πόνο και για άλλα πράγματα τέλος πάντων που έχει ζήσει όλα αυτά, ναι, τα χρόνια. Θα πούμε στο δεύτερο μέρος. Δίνω το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γενικοπούλου για ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, για λίγη μουσική και επιστρέφουμε. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder.
Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. Turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder,
Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο έναν σπουδαίο αθλητή, έναν Ολυμπιονίκη, έναν παγκόσμιο πρωταθλητή της μεγάλης Dream Team της Άρσης Βαρών, τον Γιώργο τον Τζελίλη. Είναι κοντά μας λοιπόν σήμερα και έτσι κάνουμε μια βουτιά πίσω στο χρόνο, σε αυτή την χρυσή εποχή της ελληνικής Άρσης Βαρών. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα να σε κάνω να δακρύσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο όλο αυτό το οποίο είχατε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και είναι στιγμές που, εντάξει, είναι δύσκολο να τις ξεχάσεις, είναι κομμάτι της ζωής σου, είναι η ζωή σου αυτή.
Ποτέ έτσι, δεν ξεκινούνται αυτά, αφού ζούμε, κοιμόμαστε με αυτά. Με αυτά ζούμε πάντα. Όλοι, όχι εγώ δηλαδή, όλοι, πιστεύω όλοι σου κάνουν πρωταθλητισμό έτσι. Μέσα τους είναι πρωταθλητές πάντα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, είπαμε πολλά στο πρώτο μέρος και για το... και για τα ωραία χρόνια και για τους Ολυμπιακούς της Ατλάντα και για τα παγκόσμια πρωταθλήματα που η ομάδα κυριολεκτικά ήταν στην κορυφή, έτσι, κατάφερε να κερδίσει την μεγάλη υπερδύναμη Κίνα.
Κίνα-Ρωσία.
Κίνα-Ρωσία, όλες αυτές.
Όλες αυτές τις χώρες.
Έτσι, όλες αυτές τις χώρες. Πίσω λοιπόν από την ομάδα αυτή υπήρχε και ένας μαέστρος βεβαίως, έτσι. Και δεν ήταν άλλος από τον Χρήστο τον Ιακώβου.
Ο κίτσος μας, ναι. Εγώ το λέω κίτσο.
Τον λες κίτσο εσύ.
Ναι, ναι. Γι' αυτός με έλεγε Τζαναμπέτης. Ο Τζελίλης είναι Τζαναμπέτης.
Γιατί?
Γιατί εγώ κάνει καμιά φορά τη λογοφέρνα με έτσι, αλλά όχι με κακία.
Ναι.
Ναι, ναι.
Θέλω λίγο να μου μιλήσεις για τον Χρήστο Ιακώβου, έτσι όπως τον γνώρισες εσύ, όχι μόνο βέβαια ως προπονητή, αλλά και ως άνθρωπο.
Εντάξει, ο Χρήστος, ξεκινάμε ότι ήταν ο ίδιος αθλητής, πρωταθλητής. Είχε μεγάλος πρωταθλητής και σε δύσκολα χρόνια, φτωχικά χρόνια. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και αυτός να κάνει κάποια πράγματα. Προσφυγόπουλο και αυτός ήρθε από την Αντιγόνια, το νησί του που ήταν εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθε εδώ με δυσκολίες και κατάφερε να κάνει κάποια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, και επειδή υπήρξε και αθλητής πολλές φορές και αυτός ως προπονητής λειτουργούσε σαν αθλητής, έτσι, καμιά φορά. Πορωνόταν πάρα πολύ, όπως όλοι μας, δηλαδή και αυτός. Η σχέση μας ήταν καλή, δηλαδή όσο με αφορά εμένα, όταν λέγαμε να πούμε κάτι, λέγαμε πράγματα, δεν κρύβαμε ο ένας τον άλλον διάφορα, ας πούμε έτσι. Γιατί τουλάχιστον εγώ είχα και μία αρχή όταν λέω κάτι, το λέω μπροστά γιατί θεωρώ ότι, ή αυτό που σκέφτομαι, ότι θεωρώ ότι δεν το κοροϊδεύω τον άνθρωπο, ναι, λέω αυτό που ναι. Πρέπει. Έτσι.
Και η αλήθεια πρέπει να λέγεται μπροστά και όχι
ναι.
Από πίσω.
Και έτσι δεν μένει και σκιά στη σχέση μας, έτσι είναι... Καθαρές και ωραίες σχέσεις.
Ποιο ήταν το μυστικό του Χρήστου Ιακώβου? Ήσασταν πολύ μεγάλοι αθλητές, με διαφορετικούς όμως χαρακτήρες.
Ναι.
Πώς κατάφερε να σας κρατάει έτσι όλους ενωμένους?
Προσπαθούσες, οριζόταν, να μην νομίζεις, δεν είναι εύκολο. Έτσι. Αλλά ίσως παίζει ρόλο και ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει και εμείς. Εμείς μεγαλώσαμε με έναν διαφορετικό τρόπο, με σεβασμό προς τον προπονητή, προς τον μεγαλύτερο, προς τον δάσκαλο. Πράγμα που τη σημερινή εποχή δεν το βλέπω να συμβαίνει. Υπήρξε και η ομάδα η οποία ήταν καλή πάστα ανθρώπων, όλοι οι αθλητές. Έτσι. Και ο Ιακώβου ταιρίαζε Γκάντι μαζί μας. Γιατί και αυτός με δυσκολίες, όπως είπα, έτσι, με 1002. Οπότε ήταν και αυτός λίγο πρωταθλητής και έτσι η ομάδα ήταν δεμένη. Δηλαδή
Φαντάζομαι όμως υπήρχαν στιγμές έτσι που.
Πάντα υπάρχουν.
Με συγκρούσεις κλπ.
Σε κάθε οικογένεια θα ήταν ψέμα να λέμε ότι δεν υπήρχαν συγκρούσεις. Υπάρχουν, αλλά ήταν για το καλύτερο της δουλειάς. Ναι. Ήταν... Εγώ, ας πούμε, μάλλον μαζί του για να μην κάνω πιο πολύ προπόνηση από τη. Ναι.
Γενικότερα ήταν ένα άνθρωπος που δεχόταν την κριτική ή ήθελε απόλυτη πειθαρχία.
Όχι, δεχόταν. Δεν ήταν. Μπορεί να ερχόσουν σε αντιπαράθεση, αλλά δεν κράταγε κακή από εσάς που δεν τη δεχόταν. Ναι. Ναι. Τουλάχιστον με εμένα κατά 2-3 φορές έτσι δεν κράταγε κακή. Εντάξει.
Διατηρείτε τώρα επαφή.
Ναι, τηλεφωνιόμαστε. Και τώρα προκαιρού τον είχα πει να πάω τον πάρω να έρθει να δει κάτι σχολικούς αγώνες. Και μου λέει: αγόρι μου, λέει, δεν μπορώ, δεν βλέπω. Μου λέει αυτά. Έχω και την Ελένη. Και δεν μπορούσε να έρθει. Γιατί ναι. Έχει κάποια πρόβλημα με τα μάτια τώρα. Ναι. Είναι και αυτός, πάει 80 χρονών. Και δεν. Αλλά τώρα που θα γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχουμε σκεφτεί να στείλουμε άνθρωπο να το φέρει έτσι, για να παρακολουθήσει τους αγώνες, να είναι εκεί μαζί μας.
Αλλά δεν το ξέρει δηλαδή ότι θα κατέβει τώρα εσύ
στο παγκόσμιο. Ωραία, σίγουρα το ξέρει. Σίγουρα το ξέρει. Σίγουρα. Το μάθαν όλοι, δεν το ξέρει και ο Ιακώβου.
Ναι. Τώρα εσένα ποιος θα σε κοουτσάρει?
Ο Πύρος.
Ο Πύρος.
Ναι, με πήρε τηλέφωνο, λέει, δεν το συζητάω, μου λέει. Θα έρθω να σε κουτσάρω εγώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Είναι η Τζουμελέκα, η Αθανασία. Είναι και ο Μούλιος, ο Δημήτρης.
Α, έχετε μεγάλο team λοιπόν.
Α, καλά. Ο Δημήτρης λέει: θα έρθει εκεί, μου λέει. Να έρθει, λέω. Τι να κάνουμε, λέω. Θα γίνουμε εκεί. Θα φέρνουμε ρε παιδί μου, σαν να βγαίνει ο Κορλόνε με τους μπράβους του στο πλατό. Δεν πειράζει όπως σας έρθουνε. Πλάκα θα έχει. Εντάξει,
μια ωραία θα είναι, ωραία φάση θα είναι. Σεπτέμβρη, για πες μας λίγο είναι, με ημερομηνία.
Τώρα δεν ξέρω ακριβώς η ημερομηνία που θα παίξω. Όλα φαντάζομαι θα είναι από 23 μέχρι 26. Αυτές
προς το τέλος, δηλαδή. Προς το τελευταία τέλος. Εβδομάδα ίσως του Σεπτέμβριου. Καλά, θα είμαστε σε επαφή ούτως ή άλλως να μιλάμε. Θα το ξαναπούμε κιόλας.
Μα νομίζω ότι θα το διαφημίσουν κιόλας, φαντάζομαι περισσότερα. Τώρα είναι νωρίς.
Κοίταξε, θα γίνει τώρα εδώ στην Ελλάδα, οπότε λογικό είναι.
1600 άτομα.
Πολύ μεγάλη διοργάνωση.
Μεγάλη διοργάνωση.
Όντως. Λοιπόν, θα σε πάω πάλι λίγο πίσω. Κάνουμε αυτό τον μπρος πίσω. Ολυμπιακοί αγώνες 2000 και 2004.
Το 2000 έφυγε από την Κύπρο με 202 κιλά ζετέ και 167 αρασέ. Ήμουν ο μόνος αθλητής που πήγαινε για χρυσό μετάλλιο, αθλητή. Και δεν είχα να χάσω κιλά, μάλιστα ήμουν ένα κιλό λιγότερο.
Λιγότερο. Οπότε δεν είχες αυτό το άγχος.
Μου είχε μείνει ρε παιδί μου έτσι σαν παιδικό τραύμα αυτό.
Ναι.
Έτσι. Αλλά... Γιατί είχα χάσει ολυμπιακό μετάλλιο από.
Αυτά που είπαμε πριν, ναι. Από 350 γραμμάρια. Ναι.
9 μέρες πριν λοιπόν παθαίνω μία φλάση 7 πόντους στο πόδι. Oh. Και σε πληροφορία μου ότι 6 μήνες έτριβα τα μάτια μου να δω μήπως κοιμάμαι. Και. Είναι μεγάλη εμπειρία αυτό, μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
Πίκρα. Πίκρα.
6 μήνες έτριβα τα μάτια μου, σου λέω, μήπως και κοιμάμαι και δεν είναι αλήθεια αυτό που ζω.
Ναι.
Ναι.
Και το ίδιο, η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε και το 2004.
Και το 2004 ακριβώς.
Εδώ στην Ελλάδα, ναι. Έτσι.
Το 2004.
Εκεί και σαν ένα τύχημα, νομίζω, έτσι, την ώρα που έκανες προπόνηση.
Αλλά και εκεί πάλι, επειδή εγώ ήμουν τελειομανής, είχα κάνει μια προσπάθεια όχι καλή, δεν μ' άρεσε. Και στο γυμναστήριο είχαμε ένα τσίγκινο από πάνω, σαν ταβάνι, έτσι, ναι. Ζεσθενόταν πολύ το γυμναστήριο, δεν είχαμε καλές συνθήκες τέλος πάντων. Και όπως κάνω τη δεύτερη μου γλιστράει η μπάρα από τον νόμο έτσι, όταν έκανα ζετέ και εγώ πήγα να κουθώ από κάτω και εκεί έβγαλα τον νόμο και έπεσε η μπάρα. Τέλος πάντων, πάθαν σοκ όλα τα παιδιά εκεί που κακή στιγμή νέα. Αλλά συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνω.
Ήτανε δύο από τις δύσκολες στιγμές της καριέρας αυτές, έτσι.
Ναι, και που εγώ από όλους τους αθλητές είχα τραυματιστεί στη ζωή μου λιγότερο από όλους. Αλλά δύο τραυματισμούς που είχα τους είχα στις Ολυμπιάδες.
Εντάξει. Είναι όλα μας το πρόγραμμα τελικά. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, όταν κάνεις όμως μετά ταμείο.
Είπα ότι βλέποντας μετά από τόσα χρόνια πίσω όλη την ιστορία αυτή. Γιατί είναι και εμπειρίες που όταν σε ρωτάει, ξέρεις και τι λες. Αν δεν τις ζήσεις, τι να πεις αυτές τις εμπειρίες, έτσι. Ρωτάνε τα παιδιά πώς νιώθεις καμιά φορά έτσι, τα παιδιά στα σχολείο γι' αυτό. Δεν υπάρχει το πώς νιώθεις. Το αποδέχεις και φεύγεις. Προχωράς παραπέρα. Αυτό ήταν.
Είναι νομίζω και αυτό ένα από τα σύν που δίνει ο αθλητισμός. Γιατί η ζωή δυστυχώς είναι γεμάτο απογοητεύσεις, αδικίες, άσχημες, όμορφες στιγμές κλπ.
Για να πούμε μια λεπτομέρεια. Δες πώς είναι η φιλοσοφία της ζωής στον αθλητισμό. Πώς είναι ο αγώνας. Έχει αγώνα που έχει εμπόδια. Και ο αθλητής περνάει τα εμπόδια και πάει στο τέρμα.
Ναι.
Έχει αγώνα που σηκώνει βάρη. Πες μου, τι δεν έχει η ζωή από αυτά τα δύο.
Όλα τα έχει.
Δεν έχει εμπόδια, δεν έχει βάρη που πρέπει να σηκώσει. Δεν έχει κόπο, δεν έχει.
Δηλαδή, όλα τα έχει.
Η φιλοσοφία της ζωής λοιπόν είναι ο αθλητισμός. Γι' αυτό και σε κάνει, πιστεύω εγώ, πιο έτσι στη ζωή να τα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς και να μην τα παρατάς ποτέ όταν θέλεις να κάνεις κάτι.
και σε κάνει έτσι να είσαι λίγο πιο φιλοσοφημένος. Δηλαδή,
ναι, βεβαίως.
Το βλέπεις κι αλλιώς, δηλαδή λες, OK, πάντα υπάρχουν δύο όψεις.
Ναι, βεβαίως. Βλέπεις και την άλλη.
Βλέπεις και την άλλη.
Βλέπεις και την έτσι, βλέπεις και την αλλιώς. Την όψη. Οπότε πιστεύω ότι βγαίνεις πιο πλούσιος ψυχικά και πνευματικά και φιλοσοφικά, αν θέλεις, όταν φεύγεις από τον αθλητισμό. Έτσι. Mm-hmm. Τι νόημα θα είχε κάποιος άμα κερδίσει συνέχεια, άμα δεν μια φορά.
Έτσι είναι.
Δεν ξέρω αν είχε την ομορφιά αυτή ο αθλητισμός.
Όπως τα λες είναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτή η ποικιλία.
Ναι.
Τώρα σε την περίοδο εκείνη ήσασταν, όπως είπαμε, μια ομάδα πολύ δεμένη, συμπαγής ομάδα. Με ποιον πέτσε περισσότερο ήσουν ακολουθός, με ποιον έκανε πιο πολύ παρέα.
Σχεδόν με όλους έκανα παρέα. Με τον Πύρο μια εποχή κάναμε παρέα. Με τον Κάκιασβίλη κάνουμε τώρα, ας πούμε, περισσότερα. Με τον Βίκτορα. Καλά, με τον Βίκτορα είμαστε και εξαδέρφια, έχουμε έρθει μαζί. Δηλαδή με τα πόδια που ήρθαμε τότε στην Ελλάδα. Με τον Σαμπάνι έχω μείνει για πολλά χρόνια στο ίδιο δωμάτιο. Δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό ήμασταν έτσι. Όταν είσαι με τους ίδιους ανθρώπους για πολύ καιρό στο ίδιο χώρο, πιο πολύ βλέπεις τους φίλους σου παρά την οικογένειά σου.
Παρά την οικογένειά σου, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια.
Άρα ξέρεις πιο πολύ τους πόνους και τους κόπους όλης της ομάδας παρά την οικογένειά σου, ας πούμε.
Και εσείς είχατε τώρα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που πηγαίνατε για προετοιμασίες.
Σχεδόν ήμασταν 9 μήνες προετοιμασίες. Σχεδόν. Ναι. Και εκτός Αθηνών. Σε διάφορα μέρη είναι και ήμασταν όλοι μαζί.
Είναι λογικό. Είναι λογικό λοιπόν να είσαστε έτσι μια ομάδα, να είσαστε όλοι φίλοι, ρε παιδί μου.
Ναι.
Και τι συνέβη μετά. Στην πορεία υπήρξε λοιπόν ένα διάστημα που είδαμε αυτό το οποίο δεν μας άρεσε. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν μου άρεσε.
Ναι,
δηλαδή υπήρχε μια διάσπαση.
Σε κανένα δεν άρεσε. Αλλά εγώ αυτό που είδα από όλη αυτή την ιστορία, κατάλαβα ότι μέσα το πρόβλημα δεν το είχαμε εμείς στην ουσία μεταξύ μας. Τρίτα άτομα που μπαίναν στη μέση ανακατέψαν και κάνανε όλη αυτή την ιστορία που είδαμε στη συνέχεια. Ευτυχώς όμως το πήραμε χαμπάρι και το τελειώσαμε αυτό το κομμάτι. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είχαν ωφελιώτησαν από κάτι, τώρα δεν ξέρω. Θέλαν την ομάδα να τη δούνε κομμάτι-κομμάτι. Άρα τώρα το έχουμε διορθώσει και έχουμε πάλι την επαφή ο ένας με τον άλλον. Βγαίνουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, από ό,τι άκουσα, θα μαζευτούμε πάλι όλοι μαζί, θα βραβεύσουμε και παλιούς αθλητές, όχι μόνο εμάς και πριν από εμάς.
Άρα λοιπόν αυτή η επανένωση μπορεί να σημαίνει και κάτι διαφορετικό, δηλαδή για την.
Βέβαια, δεν επιτρέπεται. Δηλαδή η ομάδα αυτή που έκανε όλη αυτή την ιστορία και όλη αυτή την πορεία να είναι σκόρπια. Πρέπει να είναι πάντα ομάδα.
Θεωρείς ότι είναι και ο λόγος που δεν βλέπουμε σήμερα την Άρση Βαρών εκείνης της εποχής.
Πολύ πιθανό να είναι και έτσι. Γιατί πιστεύω, εγώ πιστεύω αυτό, το πίστευα πάντα δηλαδή, ότι όταν δείχνουν όλοι το ενδιαφέρον τους, δεν χρειάζεται να είσαι και παράγοντας, ας πούμε, για να προσφέρεις.
Ναι.
Μάλλον όταν είσαι και εκτός προσφέρει και καλύτερα, εγώ πιστεύω. Έτσι. Πιστεύω ότι έχει φέρει και ήδη έχει αρχίσει, έχουν αρχίσει παιδιά και πετούνται και παίρνουν μετάλλια κλπ. Έτσι. Υπάρχει ήσυχο κλίμα στην ομάδα και όλα οδεύουν καλώς. Και σιγά σιγά και η ομάδα της Αρσβαρών θα έχει πάλι την άνοδο που δεν ξέρω αν θα είναι σαν την ομάδα που ήμασταν εμείς, γιατί είναι λιγάκι δύσκολο. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε αθλητές που θα παίρνουν και μετάλλια και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το βασικό νομίζω για εσάς, Γιώργο Τζελίλη, είναι να μπορέσετε να ενώσετε τις δυνάμεις σας. Είστε άνθρωποι οι οποίοι ξέρετε όσο κανείς το άθλημα της Αρσβαρών. Ξέρετε που πονάει. Ξέρετε λοιπόν τον τρόπο να τα βάλετε όλοι μαζί κάτω,
είναι,
να τα βρείτε.
Είναι
και
απλά,
να,
όλα είναι απλά.
Και να δουλέψετε. Δηλαδή να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να.
Όλα είναι πολύ απλά. Δεν χρειάζεται καμία μεγάλη φιλοσοφία. Το έτσι.
Νέα παιδιά έρχονται τώρα, δηλαδή έρχονται. Είσαστε γενικότερα ικανοποιημένοι από την προσέλευση.
Έρχονται. Και εγώ τυχαίνει και έχω δουλέψει με την Εθνώα σε όλη την Ελλάδα, με την Ολυμπιακή Εθνική Ακαδημία, όπου έκανα μάθημα στάρις βαρών σε πολλά παιδιά. Έτσι. Έβλεπα το ενδιαφέρον των παιδιών και έχω δει και πολλά ταλέντα. Τα παροτρύναμε να πάνε σε διάφορα γυμναστήρια, έτσι. Αλλά από μόνο του αυτό δεν φτάνει. Δεν μπορώ εγώ να. Πρέπει.
Να γίνει κάτι πιο οργανωμένο.
Για να πάει καλά ο αθλητισμός και γενικότερα στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξεκινήσει από το Υπουργείο Παιδείας καταρχήν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αθλητικά σχολεία όπως υπήρχαν στα κράτη τα.
Και όπως
λεγόμενα σοσιαλιστικά.
Και παλιότερα εδώ. Παλιότερα.
Παλιότερα τα κάναμε εμείς τότε, ναι. Την εποχή την δική μας, αλλά δεν κράτησε και πολύ αυτό. Αλλά αν δεν γίνει κουλτούρα ο αθλητισμός από τα σχολεία.
Δύσκολο
το πράγμα. Άμα δεις στην Αμερική, δεν υπάρχει σχολείο, πανεπιστήμιο, κολέγιο που να μην έχει ομάδες μπάσκετ, στίβου και όλα αυτά. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπεις ότι έχουν τεράστιες επιτυχίες. Γιατί έχουν ροή αθλητών και να τραυματιστεί ο ένας, υπάρχει ο άλλος.
Έτσι. Έτσι. Έχουν μεγάλη δεξαμενή.
Ναι, ακριβώς. Ή στην Κίνα, ας πούμε, ή στη Ρωσία. Και που έχουν παράδοση στον αθλητισμό. Και εμείς που πήγαμε να το κάνουμε, να κάνουμε αυτή την παράδοση, ξαφνικά είδαμε ότι τελικά κάτι δεν είχαμε κάνει σωστά, πιστεύω εγώ. Έτσι, δηλαδή την εποχή που υπήρχαν αυτές οι επιτυχίες, οι μεγάλες νέα συμβαρών, θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούν περισσότερο το άθλημα, ώστε να υπάρχει συνέχεια μετά.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια.
Είναι πολύ εγωιστικό ότι... να λες ναι. την εποχή την δική μου ναι, ήταν ναι, ναι. έτσι και την άλλη εποχή
θα έπρεπε λοιπόν αυτό να το, πραγματικά να το εκμεταλλευτούν.
Yeah. Και έγιναν πολλά έκαναν... λάθη από τους παράγοντες της ομοσπονδίας μας. Έτσι, ναι. Για να μην τους χαϊδεύουν και τα αυτιά αυτών των ανθρώπων. Έτσι. Θα πρέπει η ομοσπονδία τώρα να μην κάνει τα ίδια λάθη ναι. με την ομοσπονδία τότε. Γιατί θα μου πει κανείς, μα δεν υπάρχει το χρήμα. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι, το χρήμα είναι η συνέχεια ενός αγώνα που γίνεται. Γιατί τον αθλητισμό δεν το κάνει για το χρήμα. Έτσι. Αλλά το να πεις μια καλή κουβέντα στους αθλητές. Τους οποίους δεν τους πληρώνεις πλέον, πληρώνουν τώρα. Και αυτό είναι το τρελό, ας πούμε. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό γίνεται. Να πεις μια καλή κουβέντα, δεν στοιχίζει κάτι.
Έτσι, ναι.
Τα αγοράζει όμως όλα. Και αθλητές θα έχεις, αλλά όταν τους φέρεσαι και άσχημα κιόλας, πώς θα έχεις, έτσι.
Σωστά.
Λοιπόν,
σωστά.
Η ομοσπονδία η τωρινή είναι, νομίζω, σε σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει μια ηρεμία.
Και η Μαρία Χριστοφορίδου μέσα.
Και το Μαράκι είναι στο Συμβούλιο. Αυτό είναι Μπράβο. Σημαντικό. Η Μαρία. Θα έπρεπε πάντα, κατ' εμέ, μπορούσε να γίνει και πρόεδρος άνετα η Μαρία. Είναι η Μαρία, είναι η κοπέλα που έφτιαξε την Άρση Βαρών στην Ελλάδα.
Έτσι είναι. Αν δεν ήταν η Μαρία, δεν θα υπήρχε ελληνική γυναικεία Άρση Βαρών. Έτσι. Έτσι είναι.
Λοιπόν, το Μαράκι έχει μεγάλο, είναι μεγάλη ιστορία.
Και φοβερό κορίτσι, έτσι.
Εμένα είναι σαν τα αδερφή μου κάθε Σαββατοκύριακο, Παρασκευή είμαστε μαζί σας. Ή θα είμαι εγώ σπίτι της, αυτή στο δικό μου. Έτσι, λοιπόν.
Ταιριάζεται και σαν χαρακτήρα με τη Μαρία.
Η Μαρία είναι εξωκαρδιά.
Ένας άνθρωπος ευθύς πολύ, δηλαδή ναι. ό,τι έχει να πει το λέει μπροστά, δεν μπαίνει στη λογική.
Η Μαρία είναι με την καρδιά στο χέρι, δεν ξέρει να κρύβεται. Δεν. Ίσως νομίζω ότι αυτό είναι το μειονέκτημά της ναι. σε κάποιες περιπτώσεις. Καλό παιδί, ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε να αναλάβει αυτή την ομοσπονδία και να είναι αυτή η πρόεδρος της ομοσπονδίας.
Τέλος πάντων, το ναι. θέμα είναι ότι έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα, Γιώργο, και κρατάμε πραγματικά ναι. αυτό τώρα. Ότι έχετε ενώσει πάλι τις δυνάμεις σας, ότι είσαστε καλύτερα
από είναι μια, κίνηση που, έκανε,
από
μια
τη...
κίνηση που έκανε ο Πύρος ο Δήμας. Γι' αυτό σου λέω ότι έχουν αρχίσει τα πράγματα και πρέπει να λέμε και
μπράβο,
τα καλά όταν γίνεται. Έτσι. Και είπα μπράβο του Πύρου που το έκανε αυτό, γιατί η Μαρία είναι η οικογένειά μας.
Έτσι, έτσι.
Πώς να το κάνουμε. Έτσι.
Και πρέπει όλοι να είστε μαζί.
Μπράβο, ναι.
Θέλω την επόμενη φορά πραγματικά να ακούσω και άλλα τέτοια ευχάριστα νέα.
Έτσι, πιστεύω ότι θα. Σου λέω, πιστεύω ότι καταλάβαμε όλοι δηλαδή ότι αυτό που έγινε δεν ήταν σωστό. Και ότι η ομάδα πρέπει να παραμείνει η ομάδα. Έτσι. Και πρέπει να έρθουν και άλλοι δίπλα μας, ας πούμε. Ο Κόκας, ο Λεωνίδας, καημένος ο Λεωνίδας. Οι άλλοι από τη Θεσσαλονίκη που πήρε την τρίτη θέση στην Ολυμπιάδα, που ξεχνάω.
Χατζιουάννου.
Ναι. Η Μαρία Ιθάτση, έχουμε χάσει πολλούς. Συναθλητές ναι. δεν τους βλέπουν πια έτσι. Ναι, ναι. Ίσως γιατί και αυτοί όταν είδαν αυτή την ιστορία σου λέει εντάξει.
Αποχωρούμε.
Αλλά ναι. είπαμε όπως κάθε οικογένεια και εμείς σαν εντάξει. οικογένεια.
Έχει τις παθογένειές της,
το θέμα είναι στιγμές, ναι.
να μπορέσετε να το καταλάβετε, το καταλάβατε και όλα καλά.
Ναι.
Θέλουμε από πραγματικά να σας δούμε ενωμένους.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση πια.
Λοιπόν, αξιωματικός πολεμικού ναυτικού. Ο Γιώργος Τζελίλης, έτσι.
Εγώ μέσω του αθλητισμού, γι' αυτό σου λέω ότι στον αθλητισμό πάντα βγαίνει χαιρισμένο όπως και να το έχει. Εγώ, σαν μωρό, σαν παιδί, ας πούμε, εκεί στην Αμπλώνα που γεννήθηκα, υπήρχε η αντίστοιχη σχολή ναυτικών δοκίμων. Και έβλεπα τα παιδιά αυτά με τις στολές τους να βγαίνουν το Σαββατοκύριακο και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήταν όνειρό μου να γίνω αξιωματικός, ναι. Αλλά που εκεί δεν μπορούσε να γίνει τέτοιο όνειρο γιατί δεν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις. Εδώ λοιπόν. Στον αθλητισμό όταν γίναμε Ολυμπιονίκες και μας είπαν ότι θα ενταχθούμε σε Ολυμπιακές δυνάμεις ναι. Ναι. και με ρωτήσανε πού θέλω να πάω, είπα στο ναυτικό. Το ναυτικό το αγαπάω πάρα πολύ, είναι και ένα ιστορικό όπλο που λέω εγώ που δεν έχει χάσει μάχη ποτέ, δεν έχει αναστείλει ποτέ τη σημαία. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα ζήτησα τον αρχηγό τότε πριν 2-3 χρόνια, να μου δώσει την άδεια να πάω στην άσκηση στην καταιγίδα και πήγα. 9 μέρες.
Το θυμάμαι αυτό, είχε ανεβάσει φωτογραφίες.
Έζησα όλη την όλη τη διαδικασία αυτή από το πρωί στο βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Έτσι. Λοιπόν, μετά η συνέντευξη και η φωτογραφία ήταν με άδεια του Υπουργείου, γιατί δεν, πολλά πράγματα δεν
μπορεί
δεν
να βγουν στο ναι. φως, εννοείται. Είναι έτσι. Επιχείρηση αυτή.
Ναι. Mm-hmm. Έκανα πολλούς που ζηλέψανε, ήθελα να πάνε και αυτοί. Λέω, παιδιά, λέω, άμα το ζητήσετε, δεν μπορείτε να πάτε.
Να σου πω, είσαστε μαζί με την Τζουμελέκα τώρα στο πολεμικό ναυτικό.
Η Τζουμελέκα ήρθε μετά. Ναι, αλλά και αυτή στο ναυτικό είναι. Ναι.
Είσαστε μαζί. Κάνετε διάφορες δράσεις από ό,τι ξέρω. Πάτε σε σχολεία, μιλάτε κλπ. Αλλά κάνατε και άλλη μία δράση που πήγατε στη Ζάμπια.
Στη Τζουμελεκάκη, ναι. Ναι. Μας παίρνει ο Ανδριόπουλος και λέει: ρε παιδιά, λέει, με πήρανε λέει, από πάνω. Λέει: από το Ιαθά, τέλος πάντων, πρέπει να πάνε δύο-τρεις αθλητές σε μία χώρα λέει, που είναι λέει, κάτω στην Αφρική. Εμένα αυτά μου αρέσουν τα δύσκολα δηλαδή. Και ποια χώρα του λέω, ρε Σπύρο. Μου λέει Ζάμπια. Δεν είχα ξανακούσει τη λέξη Ζάμπια. Λοιπόν, και όταν έμαθα ότι θα είναι και η Αθανασία, λέω να πάω με την Αθανασία, πάω γιατί είμαστε και πολλοί φίλοι και έχουμε μια κοιμία και μια φιλία και ταιριάζουμε, πώς να σου πω. Και πήγαμε, θεωρώντας ότι θα βοηθήσουμε εκεί για πράγματα, τελικά βοηθήκαμε εμείς. Γιατί πιστεύω ότι εμείς βγήκαμε πιο κερδισμένοι από εκεί.
Σωστά. Τι είδατε, Γιώργο?
Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί, πήγαμε εκεί σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, που δεν πήγαμε τέλος πάντων. Και μια φορά, όπως πηγαίναμε κάπου να δούμε κάτι ωραίο εκεί πέρα τέλος πάντων, βρισκόμαστε στη μέση του πουθενά, σε ένα σχολείο αριστερά που βλέπαμε, χιλιάδες παιδιά εκεί, κάνανε αθλητικές δράσεις. Και τη λέω: ρε Αθανασία, λέω, δεν γυρνάμε λέω, εδώ να δούμε τι γίνεται. Αυτό ήταν εκτός προγράμματος. Ναι. Όχι, λέει, μήπως αυτό και ξέρω εγώ, φοβήθηκε τώρα σου λέει.
Ναι, μην κάνουμε κάτι που δεν πρέπει. Ναι.
Στο πάμε, αρέσει, λέω, παιδάκια είναι. Και λέω του οδηγού, γύρνα, του λέω εκεί και γυρίσαμε εκεί. Πήγε ο οδηγός και πιάσε ένα δάσκαλο εκεί και του είπε ποιοι είμαστε και δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε.
Τι κάνανε τα παιδιά.
Και έχω φωτογραφίες εδώ, βίντεο, να δεις. Λοιπόν, είδες, τη λέω που δεν παθαίνεις κάτι. Τα παιδάκια. Ναι.
Λοιπόν, σας αγκάλιασαν, ε.
Πολύ, ναι. Και εκεί που πήγαμε εμείς να δώσουμε χαρά, πήραμε εμείς από αυτούς. Ναι. Έτσι που λες, το κάναμε δρόμο εκεί. Τώρα έχουμε πάει άλλες τρεις φορές με την Αθανασία. Πρόκειται να γίνει, έχουμε ξεκινήσει δηλαδή και κάνουμε ένα Ολυμπιακό Μουσείο εκεί με πολύ δυσκολία, γιατί από εδώ δεν βοηθάνε και πολύ. Αλλά με δικές μας πρωτοβουλίες και αυτά, θα κάποια στιγμή θέλουν, δεν θέλουν να το κάνουμε.
Ναι, εντάξει.
Γιατί πολύ υπάρχει ένας δεσπότης εκεί, ο οποίος είναι, εγώ το λέω, Παπαφλέσσας. Ένας φοβερός άνθρωπος που κανένας πρέσβης δεν θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά που κάνει αυτός.
Μπράβο του.
Ναι, για την Ελλάδα κλπ.
Γιώργο, κλείνοντας αυτή την κουβέντα, η οποία πραγματικά θα ήθελα να είχαμε άλλη μια ώρα, έτσι να πούμε και άλλα τόσα, θα άλλαζες κάτι από αυτή τη διαδρομή?
Τίποτα δεν άλλαζα. Τίποτα, και ήταν πολύ ωραία. Ήταν η ζωή μου, την αγαπάω. Η κάθε στιγμή τη ζωή μου, έτσι. Δεν θα άλλαζα τίποτα από όλο αυτό.
Στην κόρη σου, τι λες σήμερα για όλα αυτά?
Κοίταξε, την κόρη μου στην αρχή δεν τη μιλάγαμε και οι δύο, και εγώ και η μάνα τη, για τον αθλητισμό. Δεν θέλαμε να την γεμίσουμε αυτά. Κάποια στιγμή κατάλαβε μόνη τη. Αλλά έχει μάθει τη ζωή μου όλη, εντάξει, και της λέω ότι χωρίς κόπο και χωρίς αγώνα τίποτα δεν γίνεται. Και ευτυχώς μου μοιάζει σε αυτό, δόξα τω Θεώ. Της αρέσει η δουλειά, τελείωσε ένα πανεπιστήμιο, κάνει δεύτερο, δηλαδή είναι, δόξα τω, καλά είναι. Και δουλεύει και σπουδάζει, μπράβο.
Είσαστε και δύο όμως, και η Ρούλα γενικά, ευτυχώς, και να πούμε η σύζυγος του.
Έχω καλή σύζυγο, ευτυχώς, και καλή μπάνα.
Του Γιώργου, η οποία ήταν και αυτή σπουδαία αθλήτρια, έτσι, στα 400 μέτρα.
Την οποία θέλω να ευχαριστήσω και μια φορά δημόσια, γιατί δεν είναι και εύκολο να ζήσει με άτομο σαν και εμένα, έτσι.
Αλήθεια,
ε? Ναι, είναι αγία.
Ξέρω ότι σε αγαπάει όμως πάρα πολύ η Ρούλα και έχετε ταιριάξει πάρα πολύ, οπότε.
Δόξα τω Θεώ, να είναι καλά.
Είναι προς τιμή σου που το λες αυτό δημόσια. Λοιπόν. Γιώργο Τζελίδη, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, Δίκη μου.
Για την σημερινή σου παρουσία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κρατάμε σήμερα από την σημερινή κουβέντα δεν είναι μόνο τα μετάλλια και οι διακρίσεις και οι μεγάλες στιγμές της Dream Team. Είναι κυρίως ο άνθρωπος πίσω από τον αθλητή.
Ό,τι κερδίζει πάνω από αυτό, ναι. Γιατί ο αθλητισμός σε κάνει άνθρωπο, δεν το συζητάμε.
Και εσύ λοιπόν ήσουν ένας από αυτούς που έζησε στην κορυφή, πέρασε δύσκολες στιγμές, αλλά νομίζω ότι έχει κρατήσει όλα αυτά τα καλά, όλα αυτά καλά, τα θετικά, ναι. Όλη αυτή την αγάπη για την Άρση Βαρών. Και να το πούμε λοιπόν, γιατί μπορεί τώρα να μπήκανε οι ακροατές στη συχνότητά μας, να πούμε ότι μετά από 24 ολόκληρα χρόνια ο Γιώργος Αντζελίλης επιστρέφει και πάλι λοιπόν
στο πλατό. Ναι.
Στο πλατό. Θα πιάσει λοιπόν και πάλι μπάρα το Σεπτέμβρη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters που θα γίνει στο Taekwondo.
Ναι.
Οπότε κανονίστε τα προγράμματά σας. Το λέμε από τώρα.
Βεβαίως. Να είναι όλοι εκεί.
Έχει ξεκινήσει ήδη, κάνει προετοιμασία.
Θα είναι και άλλοι αθλητές.
Πάμε για άλλα ρεκόρ.
Μόνο εγώ δηλαδή. Θα είναι και ο Μαρχούλας και ο Σιφουγιανάκης από την Κρήτη, ο Λόλης από τα Γιάννα. Θα είμαστε τρεις.
Μπράβο.
Εντάξει.
Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Με πολύ
όποτε,
μεγάλη χαρά.
Όποτε θέλετε, ναι.
Να, την επόμενη φορά θα κανονίσουν να έρθουν και άλλα παιδιά. Να είσαστε όλη η ομάδα έτσι,
ναι.
Μαζί ενωμένοι. Εντάξει.
Okay.
Λοιπόν, ο Γιώργος Ντελίλης, φίλες και φίλοι, ήταν σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανενώνουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. I know that song.